nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Demarkacioni ishte kusht për liberalizimin e vizave qysh në vitin 2012, thot përfaqësuesi i BE-s në Kosovë. Ban Ki-moon fajson Prishtinën dhe Beogradin për mos zbatim të marrëveshjeve. Vrapuesin nga Jamaica Bolt përfundon karrierën olimpike me 9 medalje të arta nga lojrat në Rio. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se zbatimi i marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit nuk ka shënuar përparim të konsiderueshëm. Në raportin e fundit 3 mujor që do të prezantohet më 25 gusht në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Ban fajsoj të dyja palët për mos përmbushje të detyrimeve. Situata tensionuar politike dhe protestat e opozitës kanë ndikuar në angazhimin e Prishtinës, ndërsa zgjedhjet parlamentare dhe procesi i formimit të qeverisë kanë ndikuar në vëmendjen e Beogradit, thuhet në raportin që përfshin periudhën nga 16 prilli deri më 15 korrik. Parlamenti i Turqisë ka miratuar marrëveshjen për pajtim me Izraelin, duke i hapur rrugë rikthimit të marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve. Ratifikimi i marrëveshjes është pritur qysh muajin e kaluar, por është shtyr për shkak të përpjekjes për grushtet në Turqi më 15 korrik. Kabineti i Izraelit tashmë ka miratuar marrëveshjen. Marrëdhëniet midis dy vendeve ishin përkeqësuar 6 vjet më parë, pasi Marina Izraelite ka vrarë 10 turq në bordin e një anije e ndihmash, e cila ka bërë përpjekje të thyej blokadën izraelite dhe të arrijë rripin e Gazës. Talibanët afgan kanë pushtuar një qark strategjik në provincën Kunduz duke detyruar forcat qeveritare të tërhiqen. Talibanët kanë sulmuar qarkun Kanabad në pozicione të ndryshme. Kemi rezistuar me orë të tëra, por nuk kemi pasur mbështetje. Qarku ka rënë nën kontrollin e talibanëve, tha shefi i forcave lokale Hayatullah Amiri. Kreu i Këshillit Provincial të Kunduzit Muhammed Yusuf Ayubi tha se qindra civil kanë ikur nga luftimet dhe paralajmëroi se nëse qeveria qendrore nuk dërgon ndihmë, talibanët do të marrin qytetin Kunduz, ashtu siç kanë bërë vitin e kaluar. Vetëm 5 ditë më parë, talibanët kanë marrë një qark në provincën fqinje Baglan. Vrapuesin nga Jamaica Usain Bolt përfundoi karrierën olimpike duke fituar 9 medalje të arta në Olimpiadën në Rio de Janeiro. Ai ka dalë i pari në secilën finale të vrapimit, përfshirë edhe ato të fundit që është zhvilluar të premtën mbrëma. Bolt planifikon të pensionohet pas kampionatit botror në Londër më 2017 dhe nuk do të garojë në Olimpiadën e Tokios më 2020. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar i tha Radios Evropa e Lirë se paaftësia e elitës politike në Kosovë për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe një marrëveshje për interesat strategjike kombëtare e pengon procesin e integrimeve evropiane. Kolegu Arber Vlahiu fillimisht e pyeti zotin Zhbogar nëse tema e demarkacionit, asociacioni komunave me shumicë sërbe e të tjera pengojnë procesin e integrimeve.
Well, the border demarcation and association of Serb municipalities is not hindering, but it's actually part of the integration process of Kosovo.
Demarkacioni dhe asociacioni komunave serbe nuk e pengojnë, por janë pjesë të integrimeve të Kosovës. Janë diçka që Kosova po bën në procesin e integrimeve evropiane. Ajo që unë mendoj se po pengon integrimin ose po ngadalëson atë, është gjendja socioekonomike, papunësia dhe gjendja ekonomike. Mendoj se është një pengesë e madhe. Pastaj sundimi i ligjit në Kosovë apo mungesa e tij më saktësisht. E treta, do ta theksoja, është dialogu i brendshëm politik. pa aftësia e elites politike për të arritur pajtueshmëri për interesin strategjik kombëtar dhe të ulën në tavolinë për të arritur një marrëveshje për interes strategjik kombëtar. Në mungesë të kësaj, atëherë interesat politike dhe luftrat politike zëvendësojnë interesat kombëtare. Është për keqardhje dhe nuk e ndihmon Kosovën dhe njëkohësisht e pengon për parimin më të shpejtë të Kosovës në proceset integruese evropiane.
You have national interest turning into political interest.
Për demarkacionin është thënë pothuaj çdo gjë, madje edhe tryezë shkencore është mbajtur në kuvend, por ka ende mos pajtime që mund të ndikojnë mbi stabilitetin e vendit. Pse të mos gjendet një zgjidhje tjetër për demarkacionin me qëllim të ruajtjes së stabilitetit?
We as the EU, we don't have a specific view on the agreement itself.
Bashkimi Evropian nuk ka një pikpamje të veçantë për marrëveshjen. Ne nuk i kemi studiuar harta dhe nuk mund të japim një qëndrim për këtë. Unë jam në dieni të disa institucioneve të pavarura që i kanë parë hartat, një komision ndërkombëtar i thirrur nga ish presidentja. Departamenti i Shtetit ka publikuar deklaratë, pastaj disa vende anëtare të BE-s kishin ekspertët e tyre që vlerësuan çështjen dhe mendoj se të gjithë konfirmuan se për kufizimin e marrëveshje është i njëjti ose korrespondon me atë nga kushtetuta vitit 1974.
Is the same or corresponds to the one that was done in 1974.
Mendoj se ishte mirë që kuvendi organizoi një tryezë të rrumbullakët. Mendoj se kjo është diçka që mungonte, pra mungonte diskutimi për marrëveshjen dhe kjo ndodhi. Mendoj se deri në votimin e 1 shtatorit ende ka kohë dhe shpresoj se diskutimet dhe shkëmbimi i pikpamjeve do të vazhdojë. Njëkohësisht, shpresoj se deri me 1 shtator, deputetët do të binden se është një marrëveshje e mirë për Kosovën dhe do të votojnë për të. Përgjigja përfundimtare dhe përgjegjësia ju bie politikanëve të Kosovës. Ata duhet të vendosin se si të ecin tutje. Me sa kuptoj, votimi është përcaktuar për 1 shtator dhe siç e thash, shpresoj se deputetët do të binden deri atëherë se kjo është gjëja e drejtë për të bërë.
Por demarkacioni është shndruar kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizash për Kosovën.
Yes, indeed, in 2012, when we agreed with Kosovo the roadmap leading to visa liberalization.
Po, e sakt, në vitin 2012, kur u pajtuam me Kosovën për hartën e rrugës që qonte drejt liberalizimit të vizave, kjo u dakordua si një kusht. U pajtuam që Kosova do të arrijë marrëveshjen për kufirin, për kufizimin e kufirit, për demarkacionin me Malin e Zi. Po, ky është një kusht i përshkruar edhe në raportin e dhjetorit të vitit të kaluar, kur theksuam se çdo gjë është bërë nga ana e Kosovës. Ne prezantuam një pritje se deri kur Parlamenti dhe Këshilli Evropian do të votojnë për këtë çështje, Kosova do ta ketë ratifikuar marrëveshjen.
Intervistën e plot me zotin Zhbogar mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Doganat e Kosovës kanë regjistruar 10 milion euro më pak të hyra prej se ka hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Të dhënat janë konfirmuar Radios Evropa e Lirë nga zyrtar të doganave të Kosovës. Për më të